ti ariti maya la dara tatara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά. Εκπέμπουμε από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη εκπομπή της χρονιάς, και ευχόμαστε τον τίτλο της εκπομπής, Υγεία και Ζωή σε όλους. Η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη, ηχογραφείται την Πέμπτη, γιατί ο καλεσμένος μου δεν θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι η Ζωή Κουτελοπούλου, στις μουσικές επιλογές είναι η Μάτα η Σαμαρά, στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα η Λέλα Κεσίδου. Πριν εκπνεύσει το 2017, ήμασταν υποχρεωμένοι, μνημονιακά ήμασταν υποχρεωμένοι, να δημιουργήσουμε μία επιτροπή αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, κάτι που το έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς όπως πάντα είμαστε ουραγός σε πολλά πράγματα και στον τομέα της υγείας, και αυτή η επιτροπή τελικώς συγκροτήθηκε το 2017, τον τομέα των φαρμάκων της ανθρώπινης χρήσης. Αυτή την επιτροπή τον έχει ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο υπεύθυνος της θετικής λίστας φαρμάκων. Τον ξέρετε, είναι πασίγνωστος. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κουβέλα.
Καλημέρα του πασίγνωστου, το συζητάμε.
Σας ευχαριστώ, μου κάνετε ποδαρικό. Ελπίζω να πάει καλά η χρονιά. Λοιπόν.
Και εγώ ελπίζω για να μην με εκδικηθείτε.
Όχι, δεν θα σας εκδικηθώ, κύριε Κουβέλα. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι που το περιμέναμε. Αυτή η επιτροπή, ή τα λέγεται, μπορεί να τη δει κάτι στα ελληνικά, HTA. Λοιπόν, μία επιτροπή αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας που τη χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε καταγερματισμένες υπηρεσίες να αξιολογούν ή να υπολειτουργούν ή να μην κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Πείτε μας καταρχήν για ολόκληρη την επιτροπή, κύριε Κούβελα, τι είναι αυτό που θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις υπηρεσίες υγείας, φαντάζομαι και την οικονομία. Δώστε μας λίγο το στίγμα αυτής της επιτροπής, πώς λειτουργεί μια αντίστοιχη επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκές χώρες, και μετά θα πάμε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων. Ωραία. Ανθρώπινης χρήσης.
Ωραία, λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, γιατί δεν είναι όλα πολύ κατανοητά. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όλες οι πολιτισμένες χώρες, εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, έχουν όλες ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Όταν μιλάμε για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, μιλάμε για το τι ακριβώς πρέπει να αποζημιώνουν οι ασφαλιστικοί φορείς κατά προτεραιότητα. Δηλαδή, εάν έχω να κάνω μία σκολιγοειδίτιδα, είναι οικονομικότερο και ασφαλέστερο να την κάνω λαπαροσκοπικά, είναι να την κάνω ανοιχτά, είναι να την κάνω, ξέρω εγώ, με δρεπάνι. Όλος λοιπόν αυτός ο
με
τρόπος...
Με τυρμπουζόν, με κάτι.
Ναι, με τυρμπουζόν. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες έτσι, επιστημονικές επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα σε συγκεκριμένη κατάσταση και συγκεκριμένο ασθενή. Άρα λοιπόν το ποιο θα ταιριάζει στον καθένα το αξιολογεί ένας τέτοιος φορέας και το επιβάλλει στον, τελικά στον ιατρικό κόσμο. Άρα λοιπόν, εάν εγώ είμαι, ξέρω εγώ, 30 χρονών και λεπτός και έτσι και γιουβέτσι, θα με κάνει λαπαροσκοπικά. Αν όμως είμαι 200 χρονών και 500 κιλά, θα πρέπει να με ανοίξει, γιατί μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία μου.
Θα δημιουργηθούν πρωτόκολλα δηλαδή.
Θα δημιουργηθούν πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουμε, και αυτά θα μας δώσουν και τη δυνατότητα να προβούμε σε έναν έλεγχο δευτερογενή της ποιότητας της υπηρεσίας υγείας, γιατί θα πρέπει να υπάρξει το λεγόμενο clinical audit, δηλαδή μία εποπτεία των υπηρεσιών από κάποιο φορέα εποπτικό, προκειμένου η δουλειά να γίνεται σωστά, όπως γίνεται βέβαια, όπως είπαμε, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
Λέτε δηλαδή, κύριε Κούβελα, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε και αν όλο αυτό το αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από τα πρωτόκολλα είναι στη σωστή κατεύθυνση?
Ακριβώς.
Δεν είναι δηλαδή ερευνητικά,
ακριβώς,
επιστημονικά, ναι, μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα?
Βεβαίως,
πολλά, δεν είναι.
Με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, θέλω να έχουμε ένα προϋπολογισμό της χώρας για να αγοράζουμε φάρμακα. Ας πούμε ότι είναι 100 ευρώ. Το κάνω στα,
ναι,
100 για να είναι ποσοστιαίο το εύκολο,
ναι,
το παράδειγμα. Από αυτά τα 100 μπορεί κανείς σήμερα...
Που τα προϋπολογίσαμε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
ναι.
Μπορεί κανείς λοιπόν σήμερα να μου πει από τα 100 πόσα χρήματα θα πάρει ο καρκίνος, πόσα η ρευματοπάθεια, πόσα ο πονοκέφαλος, πόσα η πίεση?
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Αυτό όμως δεν γίνεται να μην το ξέρω. Γιατί στο τέλος της χρονιάς εγώ θα πρέπει να μην έχω ακάλυπτο ασθενή, ο οποίος ασθενής είναι πελάτης του συστήματος υγείας. Δηλαδή πληρώνει για να έχει υπηρεσίες υγείας στην ασφαλειά του. Δεν γίνεται λοιπόν εγώ να τον αφήσω ακάλυπτο ούτε αυτόν, ούτε ένα παιδάκι του που θα γεννηθεί, ξέρω εγώ, με μια κληρονομική πάθηση και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για λόγους κοινωνικού ιστού. Δηλαδή οφείλουμε να το κάνουμε ως ευνομούμενη κοινωνία.
Και είναι και πληρωμένο εκτός από το ευνομούμενη πολιτεία.
Προβάλλον.
Είναι και πληρωμένο. Και αδρά πληρωμένο.
Όχι, ενώ ευνομούμενη να μην τον κλέβουμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί στη μη ευνομούμενη,
ναι,
μπορεί να πληρώνει και,
ναι,
να μην τα παίρνει πίσω. Εμείς θα θέλαμε. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα θα ήθελε να μπορεί να παρέχει την καλύτερη υπηρεσία στον κόσμο. Για να γίνεται όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός. Για να ξέρω λοιπόν πόσα θα δώσω, πρέπει από πριν να ξέρω πόσοι ασθενείς είναι με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αν δεν το ξέρω, δεν μπορώ να προϋπολογίσω. Σήμερα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, και επειδή είπατε ότι είμαστε σε όλα ουραγοί, δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση η κάλυψη που έχουμε είναι η καλύτερη σε όλη την Ευρώπη.
Δεν σας πιστεύω, κύριε Κούβελα.
Είμαι ειλικρινής όμως. Η ηλεκτρονική μας συνταγογράφηση είναι από τα καλύτερα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Για κάντε μια παρενθεσούλα εδώ. Μάλλον θα το πούμε μετά. Θα το αναλύσουμε μετά πώς τα καταφέραμε έτσι.
Γρήγορα και με το ζόρι.
Νομίζω ότι είναι η καλύτερη συνθήκη για να λειτουργήσει ο Έλληνας. Γρήγορα και με το ζόρι, όπως το είπατε. Τον περιγράψατε τον Έλληνα, μας περιγράψατε δηλαδή πάρα πολύ εύστοχα.
Τι να κάνω τώρα.
Λοιπόν, είμαστε καλοί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, με ό,τι δυσκολίες είχαμε στην αρχή, αλλά αυτή τη στιγμή ειλικρινά είναι από τα συστήματα που μπορούν να μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Και εκεί όμως έχουμε δυσκολίες, γιατί είμαστε λαός ανάποδος, όπου την πληροφορία αυτή την έχει ο ΕΟΠΗ και η ΔΙΚΑ, και είναι πολύ δύσκολο σε μένα ενώ. Όχι μόνο σαν αξιωματούχος του κράτους που θα έπρεπε να το έχω, αλλά και ως ακαδημαϊκός που οφείλω να ερευνώ, γιατί, ναι, μας χρειάζεται, δεν μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν,
γιατί
υπάρχουν παράξενες νομικές συνθήκες. Ας πούμε, η ΔΙΚΑ είναι ανώνυμη εταιρεία που συνεργάζεται με το κράτος, άρα δεν μπορεί να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τα δεδομένα. Ο ΕΟΠΗ δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, γιατί είναι επίσης κρατικός φορέας και μπαίνουν θέματα διασφάλισης
προσωπικών δεδομένων
κτλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι πράγματα.
Έξω πώς θα ξεπερνάνε αυτά, συγγνώμη δηλαδή. Δεν υπογράφουν
δεν
κάτι.
Ξεπεράσει.
Ναι,
δεν
υπογράφουν όμως συμβόλαια εμπιστευτικότητας προκειμένου να κάνουν έρευνες κτλ.
Εντάξει, αυτά τα υπογράφουν όλοι παντού. Το θέμα είναι ότι εσάς δεν σας παίρνουν ποτέ τηλέφωνο από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας,
ναι,
που τα βρίσκουν τα στοιχεία.
Ναι, όλοι καλά, τα πουλάνε κιόλας, είναι γνωστό.
Ναι,
εντάξει.
Δεν ξέρω πώς γίνεται, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν είναι κάτι.
Εσείς λέτε ότι θα θέλατε δηλαδή να έχετε την εικόνα
του τι
συμβαίνει.
Όχι, θα ήθελα επειδή μου αρέσει, θα ήθελα επειδή είναι απαραίτητο.
Επειδή είναι απαραίτητο. Ναι. Ναι, θα θέλατε για να το χρησιμοποιήσετε επιστημονικά.
Προσέξτε τώρα. Αυτά λοιπόν, εμείς τα στοιχεία τα έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε δηλαδή τον τρόπο να τα παίρνουμε. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι μια νομική υπόσταση,
ναι,
της λειτουργίας, ώστε. Που ήδη την έχουμε, δηλαδή νομίζω το νόμος θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή.
Παρασκευή δηλαδή.
Ναι, νομίζω. Τώρα δεν θέλω να Μπορεί να είναι τελείως άσχετο αυτό. Yeah. Δεν, μπορεί να μην κάνω λάθος. Ώστε για πρώτη φορά αυτό που λέγαμε παλιά η θετική λίστα να γίνει επιτροπή αξιολόγησης, mm-hmm. όχι ακόμα οργανισμός αξιολόγησης, και μπορούμε να το εξηγήσουμε και αυτό αν έχουμε χρόνο. Αλλά θα, για πρώτη φορά θα έχουμε εξωτερικούς εισηγητές, δηλαδή θα μπορούσαμε να δίνουμε σε ειδικούς το κάθε φάρμακο να μας το αξιολογούν κτλ. Αμοιβόμενους. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τελείως διαφορετική διάσταση και για πρώτη φορά η επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους φορέων, αλλά θα είναι ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που θα μετράει ακριβώς την ποσότητα και την ποιότητα των χαρακτηριστικών του κάθε βαρμακευτικού.
Αυτό είναι θετικό βήμα. Δηλαδή, όταν λέτε δεν θα απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και υπονοείτε, κύριε Κούβελα, είναι ότι
εκπρόσωπο.
Το λέτε καθαρά, ότι... Το εννοείται καθαρά ότι οι εκπρόσωποι των φορέων δεν είναι και οι ειδικοί, δεν είναι και οι αρμόδιοι να κρίνουν θέματα τα οποία μπορεί να είναι τελείως άσχετα.
Όχι,
ξέρετε, με τις σπουδές
τους. Μπορεί να είναι
τους,
και μπορεί και
επάγγελμα.
Να μην είναι. Αυτό είναι το
αλλά
πρόβλημα.
Μπορεί και να είναι.
Αλλά
όμως.
Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι θέμα ειδικού. Είναι θέμα ότι αν εγώ τώρα στην Επιτροπή, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος. Δεν είμαι, γιατί πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση για την Επιτροπή. Δηλαδή θα γίνει από την αρχή η διαδικασία. Αλλά άλλο θέλω να σας πω.
Το πιθανότερο είναι ότι θα είστε.
Το πιθανότερο, πού το ξέρουμε.
Το ξέρουμε, πώς δεν το ξέρουμε.
Εγώ δεν είμαι βέβαιος.
Πιθανολογούμε.
Ναι. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα είμαι πρόεδρος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το αύριο, τι να σας πω τώρα. Αλλά αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι ο τρόπος που έχουμε δομήσει τη λειτουργία είναι ότι ακόμα και αν δεν είμαι εγώ, θα είναι κάποιος που ήταν καλύτερος. Αντικειμενικά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι κάποιος άσχετος. Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως δεν είναι πόσο καλός θα είναι αυτός που θα κάνει τη δουλειά, γιατί το καλός και το κακός έχει να κάνει με ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή το βάζω και έτσι και παίρνει, ξέρω εγώ, φτάνει πάνω από τον πήχη, τον παίρνουμε. Άρα λοιπόν η ποιότητα είναι δεδομένη. Αυτό που με απασχολεί και απασχόλησε και την Τρόικα, τους θεσμούς, είναι ότι η αντιπροσώπευση μου δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, εάν στην Επιτροπή υπάρχουν υπάλληλοι του ΟΠΗ και ο ΟΠΗ δεν θέλει να πληρώσει ένα φάρμακο γιατί έτσι, προφανέστατα οι υπάλληλοι θα είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν την εντολή του εργοδότη τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια, υπάρχουν οι πιέσεις των διαφόρων φορέων.
Των συμφερόντων των φορέων.
Ακριβώς.
Ναι.
Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή έχει ως μοναδικό κίνητρο την επιστημονικότητα. Υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Αυτό δημιούργησε διάφορα θέματα, γιατί βγήκαν διάφοροι έτσι και είπαν ότι δεν μπορεί, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη. Αυτό είναι λάθος. Γιατί σε όλες τις αστικές δημοκρατίες της Δύσης, δεν ξέρω τι γίνεται, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σε όλες αυτές που υπάρχει η τυπική δημοκρατική διάκριση των τριών εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής που είναι η Βουλή, της δικαστικής που είναι οι δικαστές και της εκτελεστικής που είναι η εκάστοτε κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία την έχει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν. Δεν γίνεται να την έχω εγώ, δεν με έχει ψηφίσει εμένα κανένας, δεν με ξέρει τη μάνα μου που λέει ο λόγος. Με αυτή λοιπόν τη λογική, το να ανήκει ανεξάρτητα από άλλο φορέα, δηλαδή ανεξάρτητα από αυτόν που πληρώνει, ανεξάρτητα από τον γιατρό που συνταγογραφεί και ανεξάρτητα από όλους, είναι ανεξάρτητη, αλλά προφανέστατα υπάγεται στον Υπουργό Υγείας, γιατί έτσι γίνεται. Άρα λοιπόν στην πράξη έχουμε μια τέτοια αρχή. Μέχρι στιγμής, από τότε που τουλάχιστον εγώ είμαι πρόεδρος της λίστας, δεν είχαμε καμία πολιτική παρέμβαση στις επιστημονικές επιλογές της λίστας. Απλώς είναι πάρα πολλή δουλειά για να ολοκληρωθεί μόνο από μια επιτροπή χωρίς εξωτερικές επιτροπές. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Η καινούργια επιτροπή που πρακτικά θα λειτουργήσει στις επόμενες μέρες θα μπορέσει για πρώτη φορά να δουλέψει με κριτήρια.
Θα συγκροτηθεί.
Ναι.
Τώρα.
Ναι, ο νόμος προβλέπει.
Δηλαδή, συγγνώμη, έχουν γίνει οι διαδικασίες όλες για να θέσετε υποψηφιότητα κτλ.
Αύριο ψηφίζεται ο νόμος. Πριν ψηφιστεί ο νόμος, δεν συζητάμε για τίποτα, γιατί δεν υπάρχει ο νόμος.
Θέλω να πω μεθαύριο, αν ψηφιστεί αύριο ο νόμος.
Εάν ψηφιστεί ο νόμος όπως είναι το τελικό σχέδιο που έχει βγει στη διαβούλευση, γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τις τελευταίες διορθώσεις, γιατί δεν έχω κατέβει στην Αθήνα. Αυτό είναι και καλό και κακό.
Γι' αυτό είστε και Πέμπτη εδώ, γιατί το Σάββατο
είναι καλό και κακό, διότι είναι η πρώτη φορά, ή μάλλον όχι πρώτη, ίσως, αλλά μια από τις ελάχιστες φορές που συμμετέχει στα τεκτενόμενα τα κεντρικά άνθρωπος που δεν είναι από την Αθήνα. Αλλά βεβαίως χρειάζεται να μου κατεβαίνω. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν είναι πολύ συχνό. Αλλά...
Η εκδίκηση του Βορρά είναι αυτή. Λοιπόν.
Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και, δεν το, και παρόλο που μου κοστίζει εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτή η συνεχής μετακίνηση. Δεν το παρατάω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, για να δούμε
να συμμετέχουμε
λιγάκι γιατί είναι τόσο σημαντικό.
Λοιπόν, περιμένετε, γιατί δεν ολοκλήρωσα την προηγούμενη πρόταση. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά προβλέπει ο νόμος είναι, υπάρχει, προβλέπει μια επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο του ΟΦ, από τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και από έναν καθηγητή που θα τον επιλέξει η Σχολή Δημόσιας Υγείας, αυτοί οι τρεις θα κοιτάξουν τα βιογραφικά και θα κρίνουν τους ιδανικούς υποψήφιους από αυτούς που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει στο νόμο, που είναι φαρμακολόγοι, κλινικοί φαρμακολόγοι, φάρμακο επιδημιολόγοι, φάρμακο οικονομολόγοι, στατιστικοί και διάφορες τέτοιες δουλειές, ώστε να έχουμε μια πραγματικά καλή πάστα μελών της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα είναι 11 μελής και για κάθε προϊόν που θα έρχεται στην Επιτροπή...
11 μελής θα είναι.
11 μελής, ναι.
Εσείς είπατε εδώ τρεις φορείς θα έρχονται...
Όχι, όχι. Οι τρεις θα διαλέξουν τους 11.
Α, οι τρεις θα διαλέξουν τους 11. Αυτή θα είναι η επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει.
Ακριβώς.
Δηλαδή το ΚΕΣΥ, ο ΕΟΦ και το... η
Δημόσια
Υγεία. Η Σχολή
Δημόσιας Υγείας που ανοίξει το Υπουργείο Υγείας.
Και αυτή η 11 μελής επιτροπή από τι θα αποτελείται?
Αυτό σας λέω. Η 11 μελής επιτροπή θα αποτελείται από επιστήμονες σχετικούς, δηλαδή μπορεί να είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορεί, μαθηματικοί, ξέρω, χημικοί.
Άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικονομικά της υγείας.
Και άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικονομικά της υγείας, οι οποίοι όμως θα είναι ένα καλό, έτσι, μια καλή αναλογία που θα υπάρχουν και γιατροί και φαρμακοποιοί και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να αξιολογήσουν προϊόντα τέτοια.
Λοιπόν, και ο ρόλος τους ποιος θα είναι?
Ο ρόλος είναι κάθε φάρμακο που θα πρέπει, που η εταιρεία θέλει.
Τώρα να εξηγήσουμε, κύριε Κούβαλα, συγγνώμη που διακόπτω για να μην μπερδευόμαστε, ότι εσείς θα αποτελείτε από αυτήν την η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, αποτελεί ένα υποσύνολο, μια υποεπιτροπή της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.
Του Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.
Μετά θα πούμε και δύο κουβέντες γενικά για τον Οργανισμό Τεχνολογιών.
Που άλλες επιτροπές θα είναι το σημερινό ΕΚΑΠΤΗ, που αξιολογεί τεχνολογίες, δηλαδή stent, βηματοδότες, ξέρω, συσκευές που μετράνε το ζάχαρο και τέτοια μπαρμπαδάκια. Ναι. Θα υπάρχουν επιτροπές που αξιολογούν χειρουργικές επεμβάσεις σαν ειδικότητα, διαδικασίες, διαγνωστικά, όλα.
Λίστες, τα πάντα.
Τα πάντα.
Ό,τι διέπει το χώρο της υγείας. Θα επανέλθουμε σε αυτό λίγο ακόμα, αν και εντάξει δεν είστε υποχρεωμένος να ξέρετε, αλλά είμαι σίγουρη ότι ξέρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε και γενικός γιατρός εκτός από καθηγητής φαρμακολογίας.
Ναι, και όμορφος και υψηλός.
Και όλα αυτά. Είμαστε σε ραδιόφωνο, πολύ λυπάμαι, κύριε Κούβαλα.
Όχι, εγώ γι' αυτό τα λέω, αλλιώς θα μας δέρναν.
Έτσι μόνο εγώ σας θαυμάζω και σας απολαμβάνω. Λοιπόν, πείτε μου τώρα. Αυτή η Επιτροπή 11 μελής, η οποία θα αποτελείται από άτομα τα οποία εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον χώρο της υγείας, είτε είναι γιατροί, είτε έχουν κάνει οικονομικά υγείας, είτε εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεκριμένη ειδικότητα ιατρικής, θα αποφασίζουν, είμαστε στο φάρμακο τώρα, για το ποια φάρμακα θα κυκλοφορούν, θα συνταγογραφούνται.
Αποζημιώνονται.
Θα αποζημιώνονται, εντάξει. Θα αποζημιώνονται, όχι θα συνταγογραφούνται. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Θα αποζημιώνονται από την πολιτεία.
Από τον ΕΟΠΗ, ναι.
Από τον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είμαστε εμείς, με τους προϋπολογισμούς που έχουμε και με το δεδομένο ότι έχουμε όλο και καινούργια, περισσότερα καινούργια φάρμακα, έχουμε καινοτόμα φάρμακα, έχουμε στοχευμένες θεραπείες, όλα αυτά είναι ακριβά, κύριε Κούβελα. Εμείς στην κατάσταση της κρίσης που είμαστε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά όπως μια χώρα κανονική της Ευρώπης που δεν την πλήττει η κρίση? Και το λέω αυτό για να δω πού βρισκόμαστε και να δουν και ακροατές από αυτό που θα μας πείτε.
Λοιπόν, όσο και αν πληγώνω τους ακροατές μας, θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από όσο ξέρω στον πολιτισμένο κόσμο, για τον απολύτω δεν το συζητάω, που να έχει τόσο καλή πρόσβαση στις καινούργιες
θεραπείες. Φτωχοί υπάρχουν, δεν υπάρχουν απολύτιστοι, κύριε Κουβελά. Ναι, συνεχίστε.
Όχι, υπάρχουν και απολύτιστοι ασχέτως οικονομικής επιφάνειας. Μπορεί να είναι ζάμπλουτοι και τελείως δεν είναι κέδες.
Λοιπόν.
Η πρακτική λοιπόν είναι ότι μέχρι στιγμής στη χώρα δεν έχουμε προβλήματα αποζημίωσης ακριβών φαρμάκων. Τα προβλήματα τα μεγαλύτερα που έχουμε, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, είναι σε φτηνά φάρμακα, τα οποία δεν συμφέρουν κανέναν να τα παράγει, να τα εισάγει και μας δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή...
Οι ελλείψεις που έχουμε δηλαδή...
Οι ελλείψεις που έχουμε είναι γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ φτηνά τα φάρμακα και είτε εξάγονται είτε δεν κυκλοφορούν.
Από τις αυτό είναι αποτέλεσμα. Τις φαρμακο...
Όχι μόνο από τις φαρμακοποθήκες. Δηλαδή, ναι. Ξέρετε, μας αρέσει να βάζουμε κάτι ταμπέλες, αλλά δεν είναι έτσι.
Από πολλά... ποιους τότε επανεξάγονται.
Όχι, από οποιονδήποτε μπορεί να επανεξάγονται.
Πώς από οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να επανεξάγω, βεβαίως, αφού δεν έχω φάρμακα.
Πάρα πολύ εύκολα. Μπορώ να σας το πω. Θα προσλάβετε τρεις ντιλιβεράδες από αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν τις πίτσες.
Ναι.
Θα τους δώσετε, ξέρω εγώ, τι τους δίνουν τα καταστήματα, ναι, και θα τους δώσετε και τα χρήματα να πάνε σε όλα τα φαρμακεία και να αγοράσουν όποιο φάρμακο σας αρέσει. Θα το κάνετε εσείς πακετάκι στο τέλος της μέρας και θα το στείλετε κάπου στο εξωτερικό. Θα διπλασιάσετε το κεφάλαιό σας άμεσα. Από τη στιγμή που το φαρμακείο πουλάει
φάρμακο. Δεν δίνετε, προσέξτε.
Τι να σας πω τώρα. Είναι το επιχείρημα, είναι ελεύθερο στην Ελλάδα ακόμα. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί εμένα είναι πρώτον να μην μπορεί ο ντελιβεράς να αγοράσει φάρμακο από το φαρμακείο.
Και πώς θα γίνει αυτό?
Να χρειάζεται υποχρεωτικά συνταγή.
Μάλιστα.
Αυτό που προβλέπει ο νόμος δηλαδή, όχι κάτι παράξενο.
Για οποιοδήποτε φάρμακο.
Αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή τα μόνα φάρμακα που δεν δίνονται από τα φαρμακεία όταν τα αγοράσεις με ρευστά είναι αυτά που απαιτούν μονόγραμμη ή δίγραμμη συνταγή. Και όλα τα άλλα.
Μπορεί
ελεύθερα
να τα πάρει ο καθής.
Όλα τα άλλα πολλούνται ελεύθερα. Μα Viagra, μα αντιβιωτικά, μα ό,τι μου έρθει.
Αντιφλεγμονώδη
ναι, με φτιαριές. Ό,τι μου έρθει μπορώ να πάω και να τα
και
πάρω
από το
φαρμακείο,
ναι,
σε οποιαδήποτε ποσότητα θέλω. Mm-hmm. Αυτό βάζω στοίχημα. Άρα λοιπόν, δηλαδή δεν ξέρω αν σε όλη τη χώρα υπάρχουν 10 φαρμακοποιοί που δεν το κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία είναι όπως σας το περιγράφω.
Τίποτα, άρα, λοιπόν, είναι μέσα στην κουλτούρα μας.
Όχι, δεν είναι καθόλου μέσα στην κουλτούρα μας. Η κουλτούρα
γιατί?
Μας, γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα σε αυτό το πράγμα. Η λογική λοιπόν είναι από τη στιγμή που απαγορεύεται και είναι και αντιδεοντολογικό.
Συγγνώμη, τώρα απαγορεύεται.
Βεβαίως απαγορεύεται. Μόνο τα μη συνταγογραφούμενα, τα μη συφά μπορούν
επιτρέπεται να
δίνονται από το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Όλα τα άλλα πρέπει να υπάρχει συνταγή. Το ότι δεν την ζητάμε τη συνταγή είναι θέμα αντίληψης.
Άρα επιτρέπουμε να συμβαίνει.
Επιτρέπουμε να συμβαίνει. Αν λοιπόν εμείς τώρα πούμε ότι όλα τα φάρμακα θα γράφονται ηλεκτρονικά και δεν θα μπορούν να βγουν από το φαρμακείο ανεξαιρέτως, χωρίς να χτυπηθεί το barcode, τότε αυτομάτως θα έχουμε έναν σοβαρό έλεγχο των συνταγών και θα κοπούν και οι παράξενες, κυριολεκτό παράξενες εξαγωγές. Όχι μόνο αυτό όμως. Εάν δώσω τη δυνατότητα όλα να γράφονται ηλεκτρονικά, τότε αυτομάτως θα έχω και πάρα πολύ καλό φάκελο υγείας του πολίτη. Γιατί στον άμκα του θα είναι χρωμένα όλα τα προϊόντα. Τώρα, τα προϊόντα που δεν τα συνταγογραφούν γιατροί, που είναι τα μη συφά, κάποια αντιφλεγμονώδη κτλ., θα πρέπει να τα περάσει στο σύστημα ο φαρμακοποιός και θα έχει και την ευθύνη. Το έδωσε. Το έδωσε ο φαρμακοποιός. Γιατί έκρινε ότι πρέπει. Αν ο ασθενής πεθάνει, θα έχει και την ευθύνη. Άρα λοιπόν, το να δίνουμε έτσι.
Τώρα εδώ δεν μπορείς να βρεις υπεύθυνο.
Όχι, όπως
λειτουργεί το πράγμα. Και επειδή αναφέρεστε και στα αντιφλεγμονώδη που δεν είναι και τα πιο αθώα του κόσμου.
Τίποτα δεν είναι αθώο στα φάρμακα. Ναι. Τίποτα. Όλα τα φάρμακα τα δίνουμε. Κοιτάξτε, η αρχή δεν είναι ότι το φάρμακο είναι αγαθό. Το φάρμακο είναι δηλητήριο που πιστεύουμε ότι κάποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Άρα λοιπόν δεν το παίρνει υγιής, γιατί έχει μόνο το δηλητήριο, το παίρνει ασθενής και υποσυνθήκες. Γιατί εδώ δεν θα δηλητηριαστεί ο υγιής, ο ασθενής δεν δηλητηριάζεται. Αυτό λοιπόν που μας απασχολεί είναι ότι περιμένουμε κάποιο συγκριτικό μεγάλο όφελος. Συγκριτικό μεγάλο. Εάν το όφελος δεν είναι μεγάλο ή είναι οριακό, δεν πρέπει να παίρνουμε φάρμακο. Είναι καλύτερο να ξεματιαζόμαστε. Άρα λοιπόν. Ναι, τώρα τι τον συζητάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μου κάνει νοήματα η ζωή του Κουταλοπούλου. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα.
Εγώ νομίζω ότι τα κάνει σε μένα γιατί μου μορφούλη.
Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μας ακούτε από τη συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου, της ΕΡΤ3, από τη Θεσσαλονίκη. Απέναντι μου έχω τον κύριο Δημήτρη Κούβαλα, ο οποίος είναι κλινικός φαρμακολόγος, πασίγνωστος, όπως σας έλεγα από την αρχή.
Να κάνω μια ερώτηση που με απασχολεί. Παρακαλώ. Γιατί Υγεία και Ζωή και όχι Ζωή και Υγεία, αφού η ζωή είναι υπέρτερο αγαθό της υγείας?
Γιατί θέλω να προβάλλω την υγεία.
Και γιατί όχι τη ζωή?
Γιατί είναι τίτλος εκπομπής, κύριε Κούβαλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Μην όχι, κάνεις λένε και ζωή την κόρη μου. Λέει μου...
Να, και την απέναντί μας λένε ζωή.
Μα...
Την Κουταλοπούλου.
Βάλτε λοιπόν, ζωή και υγεία.
Ναι. Υγεία και ζωή. Όχι, ακούγεται είναι και πιο εύηχο. Δεν θα σας ακούσω εδώ. Μου κάνετε και ποδαρικό. Κύριε Κούβαλα, λέγατε πριν, το αφήσαμε δηλαδή και ακούσαμε αυτό το κομμάτι το μουσικό, εκεί που λέγατε ότι τα φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται και μάλιστα ηλεκτρονικά για να υπάρχει και έλεγχος, ότι όποιος δίνει φάρμακο χωρίς συνταγή θα πρέπει να έχει και την ευθύνη, εν προκειμένου ας πούμε ο φαρμακοποιός αν έχει τη δυνατότητα να δώσει κάποια φάρμακα αυτός είναι ο υπεύθυνος, ότι τα φάρμακα είναι δηλητήρια και τα παίρνουμε μόνο όταν έχουμε μεγάλο όφελος από τη λήψη τους. Αν είμαστε περίπου στα ίδια, καλό είναι να ξεματιαζόμαστε. Μ' αρέσει αυτή η επιστημονική προσέγγιση, η οποία, μην γελάτε, το εννοώ.
Και
σε επίπεδο αυθυποβολής ή υποβολής μπορεί και να λειτουργεί. Το έχουν ψάξει οι επιστήμονες, δεν το ψάξαν. Πάμε λοιπόν να δούμε... Αν αυτό
όπως
όλο το
λέει
πράγμα,
και η μάνα μου, ναι, το μάτι το γράφει και το Ευαγγέλιο.
Σωστό.
Είναι μια άλλη επίσης επιστημονική προσέγγιση.
Ναι. Και ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Ναι. Και αυτό. Λοιπόν, κύριε Κουβαλά, αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, η οποία θα λειτουργήσει και θα είναι ενταγμένη στην Επιτροπή Αξιολόγησης,
στον οργανισμό
Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, θα μπορεί αυτά που τώρα περιγράψατε να τα εφαρμόσει, δηλαδή θα μπορέσει να πει ότι θα έχει αυτή τη δικαιοδοσία να πει όλοι εσείς θα συνταγογραφείτε και δεν θα βγαίνει κανένα φάρμακο μέσα από το φαρμακείο που δεν έχει
όχι,
συνταγή,
όχι, όχι,
εκτός από τα μη ΣΥΦΑ.
Όχι.
Δεν θα μπορείτε να το λέτε.
Αυτός που θα πρέπει να το πει είναι η πολιτεία.
Ο Υπουργός Υγείας δηλαδή.
Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήδη υπάρχει αυτό το σχέδιο, δηλαδή συζητιέται από ό,τι ξέρω και με τα συλλογικά όργανα των φαρμακοποιών και τους ιατρικούς συλλόγους, ότι αυτό επιτέλους η νομοθεσία που υπάρχει και όλοι ξέρουμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται, απλώς να αρχίσει και να εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Δηλαδή, αν πάτε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή
έτσι
χώρα,
είναι,
δεν
ναι,
μπορείτε να πάρετε ούτε αντιβιωτική αλυφή από το φαρμακείο.
Η κόρη μου δεν μπόρεσε να πάρει αντιβιωτικά και της πήγε Έλληνας.
Κανένας δεν μπορεί να πάρει. Εμείς κάναμε, εδώ, το
ναι,
καταφέραμε.
Το στείλαμε.
Το στείλαμε αυτά.
Το στείλαμε το
μπράβο μας.
Εμείς έχουμε γνωστούς φαρμακοποιούς. Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, επομένως λέτε ότι αυτό το πράγμα θα αρχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος φαίνεται
ναι,
να...
Αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει με έναν τρόπο ώστε διάφορα προϊόντα που μέχρι τώρα αποζημιώνονται να φύγουν από τον αποζημιωτικό κατάλογο, γιατί δεν προσφέρουν ούτε ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή η δουλειά μας δεν είναι κάτι που δεν γίνεται με άλλο τρόπο, και δεύτερον, αν μπορούμε να το κάνουμε και με άλλο τρόπο.
Τι εννοείτε, δώστε μου ένα παράδειγμα, τι εννοείτε?
Λοιπόν, τα βασικά κριτήρια για να διαλέξουμε ένα φάρμακο, ναι, για να αποζημιώνεται είναι...
Εσείς η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχετε ένα κατεβατό με φάρμακα και θα λέτε ποιο είναι...
Εμείς η Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον κριθούμε από την Τριμέλη...
Ναι, εντάξει, το είπαμε.
Όχι, ξέρετε γίνεται, γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι όλα τα πράγματα είναι προστημένα και δίνεται αυτή την εντύπωση που δεν είναι.
Όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ξέρετε
εγώ,
γιατί
εγώ
το λέω.
Δεν είμαι
Κουβέλα,
ούτε κομματικό τέλεχο ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να προστατεύσω την πολιτεία. Και πραγματικά είναι μια.
Ναι, αν λοιπόν κριθείτε.
Οποιοδήποτε όμως είναι ειλικρινά, έχουμε κάνει τόσο καλό θεσμικό πλαίσιο που δεν γίνεται να πάει κάποιο που δεν είναι σχετικό.
Ωραία, αυτό είναι πολύ
σημαντικό.
Δηλαδή,
αν είναι κάποιο καλύτερο από μένα, πραγματικά το πιστεύω, δεν είναι. Δεν το λέω κάθε υπερβολή.
Καλά. Λοιπόν, προς τιμή σας η σεμνότητα. Πείτε μας λοιπόν.
Δεν είμαι
τώρα.
Σεμνός.
Καλά, κύριε Κουβαλά, πείτε μας λοιπόν τώρα. Έστω ότι επιλεγείτε σε αυτήν την Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, τι θα γίνει, γελάει ο κύριος Κουβαλά.
Τι
θα κάνετε, θα πάρετε το κατεβατό, πόσες χιλιάδες λοιπόν, φάρμακα έχουμε αυτή τη στιγμή?
Στη λίστα από 15.000. Πολλά.
15-16, κάπου εκεί είμαστε.
Λοιπόν,
έτσι,
αυτό λοιπόν που θα
πώς
γίνει.
Πώς θα διαλέξετε εσείς οι άνθρωποι.
Αυτό λοιπόν που θα γίνει και είναι. Προβλέπεται και στην νομοθεσία και είναι μνημονιακή μας υποχρέωση. που επαναλαμβάνω δεν θα έπρεπε να είναι μνημονιακή υποχρέωση, θα έπρεπε να το έχουμε κάνει 20 χρόνια πριν μοναχή μας, ναι. Αλλά δεν μας βόλευε. Καταλάβατε, ναι. Ήταν το σύστημα τέτοιο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έχουμε μαζέψει σωρία προϊόντων τα οποία δεν είναι ακριβώς των προδιαγραφών που χρειάζεται. Δηλαδή αποζημιώνουμε προϊόντα που δεν θα πρέπει να τα αποζημιώνουμε και σε αριθμούς που επίσης πιστεύω δεν θα πρέπει να τους αποζημιώνουμε. Άρα λοιπόν, κάθε προϊόν που είναι είτε θα μπει στη λίστα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τα ανταγωνιστικά του προϊόντα. Εάν λοιπόν εγώ έχω 10 φάρμακα της κατηγορίας, πρέπει να δω εάν κάποιο από αυτά έχει μόνο πλεονεκτήματα ή κανένα μειονέκτημα. Εάν λοιπόν αποφασίσω ότι το φάρμακο Α είναι το καλύτερο της κατηγορίας του, ναι. Έχουμε τρόπο να τα βαθμολογούμε αυτά, ξέρετε. Mm-hmm. Είναι τα κριτήρια του Πάρις που λέμε στην κλινική φαρμακολογία και παίρνει ο πρώτος μαθητής, ο δεύτερος μαθητής, ο τρίτος μαθητής. Ο πρώτος λοιπόν μαθητής, που είναι κατά τεκμήριο το καλύτερο, μπορώ να το συνδέσω και με καλύτερη οικονομική κατάσταση. Γιατί πρώτον θα μου δώσει λιγότερες ανεπιθύμητες και πιο γρήγορο αποτέλεσμα, άρα γλιτώνω ανθρωποώρες υγείας. Και
το ακριβό φάρμακο δηλαδή μου όχι, κάνει όχι, όχι. Πιο φθηνή.
Μπορεί να μην είναι ακριβό.
Μπορεί και να μην είναι
ακριβό. Να μην το ακριβότερο, ναι. Είναι το φθηνότερο, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όσο και να κάνει, εάν εγώ του δώσω διείσδυση 100%, δηλαδή όλοι θα πρέπει να το πάρουν υποχρεωτικά σαν πρώτη γραμμή, μπορεί, μου δίνει τη δυνατότητα να πάω στην εταιρεία και να σου πω: κοιτάξτε, εγώ αντί για 50 θα σας αγοράζω 100. Θέλω καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν πρακτικά θα έχω το καλύτερο και στην ιδανικότερη τιμή.
Με αυτό, και λοιπόν, ποιότητα βεβαίως, και οικονομικό όφελο.
Αυτό λοιπόν το οικονομικό όφελο εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή τη διαπραγμάτευση, θα το έχει μια διασυνδεδεμένη άλλη επιτροπή. Που είναι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και η οποία θα κάνει αυτή τη δουλειά.
Όταν, αυτή λοιπόν, πού είναι αυτή η Επιτροπή?
Αυτή ήδη υπάρχει.
Λίγο έχω χαθεί.
Εγώ είμαι και σαν
γεωγραφικά, ναι.
Είμαι η διασυνδεδεμένη που είπαμε.
Ναι.
Υπάρχει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Αυτή μέχρι σήμερα δουλεύει στον ΕΟΠΗ. Θα συνεχίζει ως Επιτροπή Διαπραγμάτευσης να δουλεύει στον ΕΟΠΗ με μοναδική εξαίρεση το φάρμακο. Που το φάρμακο θα πάει στο HTA.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στο ΕΟΠΗ? Γιατί διαπραγματεύεται και άλλα προϊόντα πλην φαρμάκου. Όπως το γνωσίλιο των κλινικών, το που ξέρω εγώ.
Και είναι και αυτός που πληρώνει κιόλας.
Ακριβώς. Γι' αυτό κάνει αυτός τη διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Έχει το ένομο συμφέρον να διαπραγματευτεί αυτός. Στο φάρμακο όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί εκτός από τον ΕΟΠΗ υπάρχει και δεύτερος πληρωτής. Είναι τα νοσοκομεία. Υπάρχουν δαπάνες που τα νοσοκομεία τις έχουν από το δικό τους μπάτζετ. Οπότε είναι λίγο γελίο. Και το εννοώ στο ίδιο κράτος το ένα φάρμακο που να το παίρνει 5 και το νοσοκομείο το παίρνει 15. Δηλαδή, νομίζω
παραλογισμός ότι... τουλάχιστον.
Ναι, ναι, πάει, ναι. Οπότε θα πρέπει αυτή η επιτροπή να είναι εκτός ΕΟΠΗ, ή η δεύτερη επιλογή που μπορώ εγώ να θα μπορούσα να σκεφτώ είναι η επιτροπή που πάρει στον ΕΟΠΗ να τη δοθεί μια νομική υπόσταση για να διαπραγματεύεται και για τα φάρμακα των άλλων οργανισμών.
Έτσι αυτό... ώστε να έχουν τις ίδιες τιμές παντού.
Τις τιμές, ναι. Είναι, δηλαδή είναι νομικό το θέμα. Τώρα που θα ανήκει και τα λοιπά είναι.
Ναι, και είναι και παράλογο. Μπορεί να αρθεί εύκολα
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, διοικητικό.
Αυτό που λέγαμε από τότε που σας γνώρισα για την σοφή λίστα φαρμάκων που Τεμέτερον ο Παναγιωτίδης την έχει συγκροτήσει στη Στοκχόλμη. Κύριε Κούβελα, εμείς θα κάνουμε τώρα
Βεβαίως.
Με αυτήν την επιτροπή ναι. σοφή λίστα για
αυτό
να μην μπερδευόμεθα.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Η σοφή λίστα, όπως ήδη θα θυμάστε, περιέχει 200 φάρμακα που είναι τα φάρμακα της πρωτοβάθμιας.
Και τα έχουν επιλέξει Σουηδοί αυτά.
Και τα έχουν επιλέξει Σουηδοί.
Και χαζοί λοιπόν, δεν είναι οι Σουηδοί. Και έχουν και καλό σύστημα.
Όχι λοιπόν. Ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι.
Έλληνες δεν είναι καλά.
Χαλκιδικοί δεν έχουν.
Εντάξει.
Τώρα λοιπόν, για να μην λέμε ότι να είναι, εμείς είμαστε το αφάνγκατε. Λοιπόν. Θέλουμε να κατέβουμε στα προϊόντα. Μπορεί να μην είναι τα 200 της Σουηδίας, μπορεί να είναι τα 500, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τα 15.000. Στη Γερμανία.
Όπου έχουμε... ο καθής, κύριε Κουβέλα, τώρα ό,τι θέλει κάνει με αυτά τα 15.000, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς, αλλά ναι, είναι μια σπατάλη. Γιατί πολλά από αυτά.
Ο καθένας δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ό,τι θέλει.
Κοιτάξτε, ανοίγετε πολύ μεγάλα θέματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα για μένα. Υπάρχει μια. Θετικό πράγμα για τις φαρμακοβιομηχανίες που λέγεται marketing, φαρμακευτικό marketing. Mm. Στο δικό μου το μυαλό, το φάρμακο είναι ένα πολύ σκληρό προϊόν. Δηλαδή είναι απόλυτα επιστημονικό. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορείς να το μαρκετάρεις, δεν μπορείς να το ντύσεις με κορδέλες, με χρώματα και ωραίο όνομα και να το πουλήσεις στην ελεύθερη αγορά. Πρέπει να το βλέπεις μόνο με αυστηρά κριτήρια. Και σκατέξ να το λέει ένα φάρμακο, αν είναι καλό, είναι καλό. Δεν πάει να το λέει όπως θέλει. Άρα δεν πρέπει να παραπλανηθεί κανείς από γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το marketing μπορεί να πείσει τον αυτόν που αποφασίζει ότι αυτό είναι το καλύτερο για τον ίδιο. Το πρόβλημα με το φάρμακο είναι ότι έχει τρεις πελάτες. Ο ένας το χρησιμοποιεί που είναι ο ασθενής, ο άλλος το διαλέγει που είναι ο γιατρός και ο τρίτος είναι που το πληρώνει. Σε ποιον λοιπόν απευθύνεται η διαφήμιση? Εάν απευθύνεται στον ασθενή, ο ασθενής έχει μειωμένη ικανότητα κρίσης, όχι γιατί είναι χαζός προς Θεού. Δηλαδή, πολύ συχνά παρεξηγούμε αυτά.
Γιατί δεν έχει τις πληροφορίες.
Δεν είναι μόνο οι πληροφορίες. Θα πρέπει ακόμα και καλές πληροφορίες να του δώσεις. Ο ασθενής είναι ευπαθής πληθυσμός. Συναισθηματικά δεν μπορεί να αποφασίσει. Ναι. Γιατί έχει το πρόβλημα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν εγώ.
Ο αδύναμος κρίκος.
Είναι ο αδύναμος κρίκος. Αν λοιπόν εγώ του εμφανίσω ένα πρόβλημα ότι εσύ με αυτό θα σωθείς, είναι το σούπερ αντικαρκυνικό, αλλά ταυτοχρόνως η υπατική σου λειτουργία πρέπει να είναι τέλεια, ο ασθενής θα κοιτάξει με αυτό μπορείς να σωθείς και δεν θα δει την υπατική του λειτουργία. Αυτό το φάρμακο λοιπόν μπορεί να το σκοτώσει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αποφασίσει κάποιος ανεξάρτητος από τον ασθενή για το καλό του ασθενός. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι ο ασθενής. Υπάρχει τεράστιο θέμα σε αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι ευπαθής πληθυσμός. Ούτε οι συγγενείς του. Γιατί υπερτιμολογούν την δυνατότητα και υπερκοστολογούν την ποιότητα, την δυνατότητα να τους θεραπεύσει.
Υπερτιμούν, ναι.
Και υποτιμούν τη δυνατότητα να τους βλάψει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα.
Άρα το θέλει δεύτερο, ψύχρεμη ματιά και ψύχρεμη τη ματιά του ειδικού που δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο.
Ο μέσος γιατρός επίσης υπόκειται στο μάρκετινγκ, γιατί θα πάει σε συνέδρια, θα ακούσει το, θα ακούσει το άλλο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν τα έχει ο μέσος γιατρός και υπάρχουν στο φάκελο του προϊόντος. Δηλαδή, ο μέσος γιατρός για οποιοδήποτε φάρμακο συνταγογραφεί, αν το ρωτήσετε τι κάνεις, σε ποια είδη ποντικών έχει δοκιμαστεί, άμα σας απαντήσει, εγώ θα γίνω αστρόπλιο. Εγώ λοιπόν μπορεί να έχω την πληροφορία από τον φάκελο του προϊόντος, από το νέμα, ότι αυτό στους 6 μήνες έκανε καρκινογένεια στα κουνέλια. Δεν το έκανε στα ποντίκια, δεν το έκανε στους αρρώστους, αλλά το έκανε στα κουνέλια. Αυτό εμένα μου κάνει ένα καμπανάκι. Θα ήθελα να δω σε ποιο όργανο και με ποιο τρόπο και να δω εάν ο μεταβολισμός του ανθρώπου είναι πιο κοντό σε αυτό το σημείο στο κουνέλι ή στο ποντίκι. Καταλάβατε. Με αυτή λοιπόν τη λογική, ο ειδικός βλέπει πράγματα που πραγματικά δεν είναι δυνατόν, είτε από χρόνο είτε από γνώση, είναι τα δύο μέσα συνταγογράφου. Και γι' αυτό λόγο είναι θεσμό σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο αυτές οι επιτροπές. Που ουσιαστικά αξιολογούν ποιότητα.
Οι οποίες είναι πληροφορημένες και για την έρευνα της τελευταίας στιγμής και όλα αυτά μάλιστα.
Και έχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας για να αυθαιρετήσουν. Γιατί εμείς θα χρησιμοποιήσουμε δύο ανεξάρτητους εισηγητές. Θα το αξιολογήσουν δύο ομάδες που μπορεί να είναι πανεπιστήμια. Ανεξάρτητα μεταξύ του, δεν γνωρίζονται. Αυτοί θα φέρουν τις εισηγήσεις, θα τις παίρνει ο εισηγητής της επιτροπής που πρέπει να βγάλει.
Για το κάθε φάρμακο μιλάμε τώρα.
Για το κάθε φάρμακο.
Ναι. Και ξέρετε, θα παίρνουμε, για συνεχίστε.
Αυτό μέχρι τώρα δεν γινόταν θεσμοθετημένα, τώρα θα γίνεται και μάλιστα το παράβολο που καταθέτει η βιομηχανία, που είναι 2.000 αναπροϊόν συσκευασία, και, δηλαδή ένα φάρμακο μπορεί να υπάρχει σε 4-5 περιεκτικότητες συσκευασίες. Ναι. Κάθε μια από αυτές δίνει 2.000 ευρώ για να εξεταστεί. Αυτά τα χρήματα μέχρι τώρα πηγαίνουν στον ΕΟΠΗ. Και δεν είναι καταφρόνητο ποσό, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Με αυτά τα χρήματα πλέον δεν θα πηγαίνουν σε ένα κουβά έτσι κουτουρού.
Γενικώς και εν
γέννη. Θα χρησιμοποιούνται για να πληρώνονται νέοι, τέλος πάντων, οι παλιοί επιστήμονες, δεν έχει σημασία η ηλικία, προκειμένου να κάνουν τις αξιολογήσεις. Δηλαδή για πρώτη φορά τους πληρώνουμε. Αυτό φέρνει προσθέμενη αξία στη χώρα, για όποιον δεν το καταλαβαίνει. Πληρώνουμε νέους επιστήμονες.
Μάλιστα.
Οι οποίοι θα κάνουν σοβαρή δουλειά. Και οι οποίοι, προσέξτε, θα υπογράφουν τη δουλειά τους. Εάν υπάρξει πρόβλημα, τους ξέρουμε ποιοι είναι, έχουν ονοματεπώνυμο.
Λοιπόν, κύριε Κουβελά, όλο αυτό θα μας οδηγήσει, αφού γίνει η αξιολόγηση των φαρμάκων από δύο ανεξάρτητες επιτροπές, όπως είπατε. Μακροχρόνια διαδικασία είναι.
Βεβαίως είναι μακροχρόνια διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει
πόσο
μέσα
χρόνο
σε ένα...
θα μπορέσει.
Κοιτάξτε,
να
ελπίζουμε μέσα στο 18 να έχει γίνει οργανισμός και να έχουμε ελέγξει όχι μόνο τα προϊόντα που θα έρχονται, αλλά να έχουμε τελειώσει και με τα παλιά προϊόντα της λίστας ανά κλάστερ, δηλαδή αναθεραπευτική κατηγορία.
Ναι.
Αλλά θέλουμε ένα χρόνο.
Έτσι θα καταλήξουμε στη σοφή λίστα. Στα 200-500 φάρμακα.
Έτσι.
Λοιπόν,
προσέξτε,
και τότε...
η Σουηδία έκανε 14 χρόνια να το φτιάξει.
Υπό τον Παναγιωτίδη.
Όχι μόνο τον Παναγιωτίδη. Είναι
πλάκα κάνω. Το λέω επίτηδες.
Όχι, ο Παναγιωτίδης είναι όντως πολύ σοβαρός ερευνητής. Είναι φίλος, ναι. Είναι συνεργάτης, αλλά δεν ήταν μόνο ο Παναγιωτίδης προφανώς. Ναι. Δεν γίνεται με ένα δουλειό.
Λοιπόν, επομένως εμείς τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αυτή τη σοφή λίστα και δεν θα μπερδευόμαστε. Και επιπλέον, επειδή θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα προτινόμενα για χρήση, φάρμακα εν προκειμένου, θα μπορούμε να κάνουμε και ελέγχους, θα μπορούμε και να πετυχαίνουμε και καλύτερες τιμές.
Ακριβώς.
Πώς θα τις πετυχαίνουμε αυτές τις καλύτερες τιμές,
λοιπόν,
αυτό που είπατε πριν.
Λοιπόν,
επιπλέον.
Εάν κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω ο ίδιος, αλλά σας μεταφέρω κάτι που άκουσα στο Υπουργείο, δηλαδή, όχι κάπου ανεύθυνα. Ότι ήδη ο φάκελος υγείας του πολίτη είναι έτοιμος και ήδη τσεκάρεται εδώ και κάποιους μήνες σε δύο νομούς. Ο ένας νομίζω είναι η Αχαΐα και ο άλλος είναι στην Κρήτη. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, αυτό είναι το φάκελο υγείας, κύριε Κουβέλα.
Τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια, το ξέρω.
Όχι μόνο αυτό. διαμαρτύρονται οι γιατροί ότι πρέπει να έχουν το χρόνο για να τον δημιουργήσουν. Υπάρχει μια φόρμα μπορεί πολύ εύκολα να γίνεται. Ναι, ή θα γίνει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
προφανώς,
που είναι ένα πολιτικό, πιλωτικό πρόγραμμα και δεν καλύπτει όλους.
Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Ναι. Τελεία. Τώρα, επειδή περισσότεροι δεν καταλαβαίνουμε, κάνουμε διάφορα θέματα. Λοιπόν, ακούστε, ο φάκελος υγείας από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, που θα υπάρχει αυτή η βάση δεδομένων, άδεια στην αρχή, δεν είναι τόσο άδεια όσο πιστεύουμε. Πρώτα απ' όλα θα καταγράφονται αυτομάτως οι ηλεκτρονικές συνταγές. Άρα λοιπόν θα έχω ένα ιστορικό.
Το φαρμακευτικό προφίλ το οποίο καθοδηγεί.
Το φαρμακευτικό προφίλ με διάγνωση.
Ναι.
Γιατί στην συνταγή γράφεται και διάγνωση με κωδικό. Το ICD-10. Ναι. Δεν είναι μια διάγνωση γενικού τύπου. Την καρδιά του έχει. Όλοι έχουμε καρδιά. Μα δεν είχαμε, θα είμαστε νεκροί εδώ και καιρό. Θα συνταγογραφείτε λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ λοιπόν θα έχω τη δυνατότητα στο τέλος της μέρας, εγώ η πολιτεία, να βλέπω πόσους ασθενείς έχω με Y10, που είναι υπέρταση. Και αυτομάτως να ξέρω την υγεία του πληθυσμού με υπέρταση. Θα δω πόσοι άμκα έχουν ταυτόχρονα.
Να κάνω και επιδημιολογικές μελέτες και να βάζω και στόχους στρατηγικές που δεν έχουν.
Άρα λοιπόν το να διαμαρτύρομαι πριν δημιουργηθεί είναι ανεύθυνο επίοικος.
Σωστό.
Τώρα, το αν θα γίνει από την πρωτοβάθμια, από την τριτοβάθμια ή κάπως αεροπλανικά.
Εικάζουμε και οι δύο, αλλά είναι το πιο πιθανό ότι θα γίνει.
Ξέρω πώς θα γίνει. Αυτό γιατί δεν γίνεται με άλλο τρόπο, γιατί το κάνω εγώ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Από τη στιγμή που θα θεσμοθετηθεί ο οικογενειακός γιατρός,
αυτός
θα είναι αναγκασμένος να φτιάξει, να βάλει και τα στοιχεία των ασθενών. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρόνου. Αυτό όμως που με απασχολεί για τη λειτουργία της Επιτροπής δεν είναι το τέλειο σύστημα αφού υπάρχει ο φάκελος υγείας. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή πόσα ICD-10 έχω ανάμκα. Άρα λοιπόν μπορώ να ξέρω το ποσοστό ασθένειας του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν θα χωρίσω την πίτα μου και θα πω πόσο budget θα πάει στον καρκίνο, πόσο budget θα πάει στις τερματοπάθειες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνουν αυτό που λέμε κλειστοί προϋπολογισμοί, διότι δεν υπάρχουν ανοιχτοί προϋπολογισμοί. Δεν γίνεται δηλαδή ξαφνικά η υγεία να μου ξεφύγει και να τα πάρω από την οδοπία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σκοτωθούμε από αλλού. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θέλω τους κλειστούς προϋπολογισμούς και μετά σε αυτό το συγκεκριμένο budget, επειδή η πολιτεία έχει τη φοβερή δύναμη να είναι μόνο ψώνιο, να είναι δηλαδή ο μόνος πελάτης, φωνάζει τη βιομηχανία και λέει: κοιτάξτε, εγώ τόσα μπορώ να δώσω. Είτε το κάνουμε έτσι, είτε το κάνουμε γιουβέτσι, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο. Είναι βέβαιο, όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι το βρήκαν. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν έχει αδιέξοδα. Πραγματικά δεν έχει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να το διαπραγματευτούμε και να το δούμε.
Έχετε αντικαταστήσει τη λέξη δημοκρατία με τον πολιτισμό, κύριε Κούβαλα.
Η
πολύ
δημοκρατία
ενδιαφέρον.
Είναι ελαστική πολύ έννοια ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα.
Λοιπόν, επίσης αυτό που δεν ξέρω, θα το σκέφτηκε οπωσδήποτε το Υπουργείο, γι' αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Κούβαλα, ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα κάνει αυτόν τον φάκελο υγείας, τον περίφημο και τον αναμενόμενο. Μαζί με αυτούς θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι γιατροί εργασίας εκεί όπου υπάρχουν και οι οποίοι, ξεπερνώντας τα καθήκοντά τους ή μάλλον αφήνοντας τα στην άκρη, δεν δημιουργούν.
Περιμένετε, οι γιατροί εργασίες είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν φάκελο εργαζόμενου και αυτός προφανώς πρέπει
το
να ενημερώνει.
Για να τα ακούσουμε
το φάκελο υγείας του. Βεβαίως, όλοι μας το φάκελο
το
υγείας.
Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας γιατρός εργασίας που τον έχει μία επιχείρηση ή ένας φορέας
είναι να βάλει
είναι
τα
να κάνει
που απαιτούνται. Προφανώς. Ναι,
προφανώς.
Μα είναι πρωτοβάθμιο γιατρός εργασίας.
Δεν το κάνουμε.
Κοιτάξτε, εάν ο καθένας μας δεν κάνει τη δουλειά του, δεν κάνει τη δουλειά του. Τι να κάνει, δεν είναι τώρα ευθύνη.
Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Να το πω και ξέρω γιατί το λέω. Λοιπόν, κύριε Κούβαλα. Επομένως, θα μπορούμε να προϋπολογίζουμε στοχευμένα, να μην μπαίνουμε και να μην αναγκαζόμαστε να πάρουμε παλού ή να μένουμε ξεβράκωτοι.
Αλλά προσέξτε, και κάτι ακόμα. Ναι. Αυτό είναι προφανέστατο, όπως καταλαβαίνετε, μια επιστημονική και τεχνική δουλειά. Στο τέλος λοιπόν της μέρας μπορεί ένας επιστήμονας να έχει την πίτα. Αυτή η τελική όμως απόφαση είναι πολιτική. Το αν θα δώσω 40 που αναλογούν στον καρκίνο ή 200. Είναι δουλειά της πολιτείας, της εκλεγμένης κυβέρνησης. Άρα λοιπόν τελικά αυτό καταλήγει στον Υπουργό. Αυτός παίρνει την απόφαση σε όλα τα κράτη. Όχι ο Υπουργός, ενώ η πολιτική ηγεσία.
Ναι.
Καταλάβατε, δηλαδή.
Ναι, αλλά υπάρχει μια δύναμη της Επιτροπής η οποία θα βγει και θα πει, ξέρω εγώ, αν έχει
αυτό
έναν Υπουργό ο οποίος θα λειτουργήσει.
Ναι, αλλά περιμένετε,
κόντρα στο κοινωνικό σύνολο.
Εάν ξαφνικά, περιμένετε, αν βγει ένα φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο καθ' ολοκληρία και είναι πανάκριβο, μπορεί ο Υπουργός να πει, όχι, αυτό θα το αποζημιώνω και να διπλασιάσει τον μπάτζετ. Δηλαδή. Έχει να κάνει, είναι πολιτική τελικά η απόφαση, όπως όλες οι αποφάσεις. Καταλάβετε, δηλαδή έχει τεράστια σημασία η σοβαρή κυβέρνηση. Δεν είναι μια δουλειά που θα γίνεται
αυτόματα. Πιο βαθιά πολιτικό θέμα από την υγεία, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει, κύριε Κουβέλα.
Και το νερό.
Και το νερό, ναι. Συνδέονται και αυτά με την υγεία. Με έναν τρόπο πολύ, σε αυξημένο ποσοστό.
Με τη ζωή.
Με τη ζωή. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Όλα αυτά που λέμε ότι εμείς τώρα θα κάνουμε και θα συγκροτήσουμε τις επιτροπές με μνημονιακές υποχρεώσεις και κάποιοι άλλοι τα κάνουν από πριν. Όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε...
Εντάξει, την ειλικρινή και την κάναμε, εμείς την κάναμε καλύτερα.
Καλά, εμείς την κάναμε καλύτερα. Αργήσαμε, αλλά το καλό πράγμα αργεί. Σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα υπάρχει και μια διακρατική ευρωπαϊκή διασύνδεση με αντίστοιχες επιτροπές, έτσι ώστε πανευρωπαϊκά να λειτουργήσει,
ναι, αυτό
το πράγμα. Αυτό και όχι γιατί είμαι ευρωπαΐστρια, το ρωτάω αυτό. Αν μπορεί μέσα από αυτήν τη διαδικασία, τη δημοκρατική και την πολιτισμένη, να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη ο πολίτης, τουλάχιστον στα θέματα της υγείας.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα χαρακτήρα. Γιατί έλεγα του πολιτισμού και όχι της δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι.
Καλά κάνατε. Δεν είναι.
Ο πολιτισμός έχει να κάνει με σεβασμό του κοινόχρηστου. Δηλαδή, δεν απλώνω τα πόδια μου προς τη μεριά σου, γιατί μπορεί να βρωμάνε. Τα κρατάω κάτω από μένα. Άρα λοιπόν, στην πράξη, ο σεβασμός του κοινόχρηστου είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ο καθένας το βιλαέτη του και κοιτάζει λίγο να το μεγαλώσει εις βάρος του αλουνού. Και πολλές φορές αυθαιρετούμε εντός ή εκτός δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα δύο βασικών συνεργασιών. Η μία συνεργασία λέγεται UNETA, είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο των οργανισμών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας της Ευρώπης, που εμείς συμμετέχουμε ως χώρα και έχουμε ψηφίσει, αν θεωρείται ψήφισμα, έχουμε υποστηρίξει την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει όχι ένα διευθυντήριο να αποφασίζει δηλαδή κεντρικά για την Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε στην ίδια οικονομική
κατάσταση
όλοι, αλλά να είμαστε στο 50-50, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τις συνεργασίες, την τεχνογνωσία των άλλων, αλλά να αποφασίζουμε μόνοι μας. Και αυτό έχουν ζητήσει περισσότεροι λαοί, επομένως αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα σαν διευρωπαϊκή συνεργασία κεντρικής αξιολόγησης.
Και εμάς εκεί ποιος θα μας αντιπροσωπεύει?
Προφανέστατα
ο επικεφαλής της ναι. Ο οποίος θα είναι μάλλον ένας τεχνοκράτης. Ναι. Διευθύνων σύμβουλος, ας πούμε, κάπως έτσι,
όχι,
για να το καταλαβαίνω.
Όχι του οργανισμού, για το φάρμακο είναι η UNETA και θα πάει μάλλον ο πρόεδρος της Επιτροπής.
Α, δηλαδή, μάλιστα.
Αυτό που σήμερα είμαι εγώ.
Ναι,
κάποιος,
ναι, κατάλαβα,
εγώ
κατάλαβα.
Σήμερα πηγαίνω εγώ.
Κάποιος σαν εμένα.
Ναι, ο Μουρφούλης. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα είναι ότι ο υπουργός, ο παρόν υπουργός, ο Ανδρέας Ξανθός, έχει στηρίξει πάρα πολύ, δηλαδή ήταν δική του εισήγηση. Προφανέστατα το είχαμε συζητήσει έτσι, δεν του ήρθε ένα πρωί. Και στη Βαλέτα, στη Μάλτα, που είχαν οι υπουργοί του Νότου, ξέρω εγώ, κάποιες. Εγώ δεν ήμουνα, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά έχει γίνει μια προεργασία προκειμένου να γίνεται όχι η αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση θα γίνεται με την UNETA, αλλά η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνεται με τις άλλες χώρες και όχι μόνο του Νότου, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερους πληθυσμούς διαπραγμάτευσης, το μονοψώνιο να γίνει πιο ισχυρό. Έτσι να πετύχουμε καλύτερες τιμές.
Διότι έχεις απέναντί σου τη φαρμακοβιομηχανία και από κάτω έχεις 6 χώρες.
6 χώρες, 10 χώρες. Δηλαδή δεν γίνεται να μην πουλήσεις όλες τις χώρες, γιατί δηλαδή για τα 10 εκατομμυρία μπορεί να μας πει.
Πολύ σημαντικό συνασπισμό.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή η κίνηση. Ελπίζω να μην το δουν εθνικιστικά οι υπόλοιποι, να το δουν συνεργατικά και να προχωρήσουμε. Οι χώρες είναι η Μάλτα, η Κύπρος, αν πεις αυτές είναι μικρές χώρες, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι χώρες, είναι κουκίδες στο χάρτη. Η Ελλάδα μπορούμε, δηλαδή η Πορτογαλία επίσης συζητάει, η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα, αλλά επίσης μπορεί να είναι σε συνεργασία μαζί μας και οποιαδήποτε άλλη. Ας πούμε, έχουν κάνει ήδη μια τέτοια κοινοπραξία, επειδή ήταν μικρές χώρες εξορισμού. Είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Έχουν κάνει μια. Η Μπενελούξα λέγεται. Είναι το
Μπενελούξα, ναι.
Το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. Προκειμένου να έχουν πετύχουν καλύτερες τιμές. Ήδη δουλεύει το σύστημά τους. Εμάς δεν θα μας ενοχλούσε να γίνουμε
Μπενελούξελ.
Ναι, αλλά σωστό. Θα θέλαμε πραγματικά. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και πιο σημαντική διαπραγμάτευση, γιατί μεγαλώνει πάρα πολύ την πραγματευτική μας ισχύ. Αυτό είναι μια προσπάθεια που ελπίζουμε όλοι να ευοδοθεί, γιατί θα μας φέρει πραγματικά καλύτερο budget impact.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε τη UNETA και την συνεργασία
λοιπόν,
Υπουργών Υγείας.
Τι να περιμένουμε σε επίπεδο ποιότητας υγείας, αν θα μπορέσουμε να δούμε κάποια διακριτά αποτελέσματα μέσα σε τι βάθος χρόνου, λέτε εσείς, αν λειτουργήσουν? Γιατί η δομή καθορίζει τη λειτουργία, ναι, κακά τα ψέματα και φέρνει αποτελέσματα.
Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ η προσπέλαση των ανθρώπων στα καλύτερα προϊόντα που ταιριάζουν στην κατάστασή τους. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό στη χώρα μας και ελπίζω να πάμε πάρα πολύ καλά, ειλικρινά. Δηλαδή, πιστεύω ότι η χώρα μπορεί να σωθεί από αυτή τη διαδικασία.
Να σωθεί.
Βεβαίως. Το 1 τρίτο είπαμε... του εξωτερικού χρέους ήταν για την υγεία. Αυτό να θυμάστε. Το 1 τρίτο.
Γι' αυτό σας προκάλεσα να το πείτε, κύριε Κούβελα, και να μου πείτε και τι οικονομία μπορούμε να κάνουμε.
Τεράστια.
Δηλαδή.
Κοιτάξτε, σήμερα το φάρμακο μας κοστίζει 1,945. Οτιδήποτε. 1 δισεκατομμύριο, 945 εκατομμύρια. Το παραπάνω το παίρνουμε.
1 δισεκατομμύριο.
945. Το οποίο πάντα το υπερβαίνουμε. Και τα παίρνουμε πίσω με clawback.
Ναι.
Χρειαζόμαστε να μην τα υπερβαίνουμε.
Ναι, διότι κάνουμε κακές. Κακές προβλέψεις κάνουμε. Και τι θα πει clawback και γιατί να μην
και
έχουμε.
Τη σχέση μας με τη φαρμακοβιομηχανία. Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή διαπραγμάτευση.
Δεν είναι δίκαιο αυτό και ούτε
καθόλου.
Και...
Ναι, το ξέρουμε και πρέπει να αλλάξει. Οπότε ναι, ήδη πιστεύω ότι θα κατέβει η δαπάνη του φαρμάκου σε λογικά πλαίσια γύρω στα 2 δις και από εκεί και πέρα ανάλογα θα γίνουν τα άλλα. Σε βάθος χρόνου ελπίζω να μην ανεβαίνει παρόλο που ανεβαίνουν τα φάρμακα, γιατί θα μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε
να
καλύτερα.
Να χτυπάμε τιμές.
Ακριβώς.
Να χτυπάμε τιμές. Μάλιστα. Πολύ καλό το θέμα που ξεκινήσαμε την φετινή εκπομπή, κύριε Κούβελα. Δηλαδή, πραγματικά είναι αισιόδοξο.
Να κάνω και μια παρατήρηση που πιστεύω ότι έχει τεράστια σημασία. Με την υπατήτηδα που ήταν η πρώτη διαπραγμάτευση που τελείωσε και κερδίσαμε μια.
Για τη ΣΕ μιλάτε και για τα φάρμακα, τα καινοτόμα και τα ακριβά. Ναι. Ναι.
Έχουμε κερδίσει τόσο και ξέρετε, ενώ στην αρχή όλοι πιστεύαν ότι είναι ένα δημοσιονομικό θέμα, στην πράξη από 1.020 ασθενείς, το πήγαμε στις 5.500. Δεν ήταν δημοσιονομικό. Ήταν επέκταση της θεραπευτικής ικανότητάς μας. Καταλάβατε, δηλαδή μεγάλος ο αριθμός των ασθενών δεν ήταν να βάλω τα φράγκα στην άκρη για να τα πάρω, ξέρω εγώ, μπριμπικλίνια. Ήταν γιατί πραγματικά έχω καλύτερη θεραπεία στους ασθενείς. Αυτό είναι η εξοικονόμηση. Δεν είναι δημοσιονομικό το κέρδος μας. Είναι ουσιώδες.
Μάλιστα. Και πατάει σε αυτό που λέγεται υγεία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, κύριε Κούβελα. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είστε ο επικεφαλής αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Εγώ μπορώ να δίνω ευχές. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Θα είμαστε αύριο μαζί με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» στις 10 το πρωί. Γεια και χαρά σας.